Du lytter til P1.
Hej.
Hej, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Nå, men Niels, hvordan går det? Går det godt?
Det går rigtig godt. Jeg underviser noget, men især holder jeg så også mange foredrag her. Og skriver på USA's politiske historie i 3 bind. Ja. Jeg har kun nået til bind 1 endnu.
Ja.
Så der er lang vej.
Er det her, synes du ikke, at det er den vildeste tid, du har beskæftiget dig med amerikansk politik? Er det vildere end 60'erne og 70'erne, hvor der var en del politisk vold?
Ja, det tror jeg. Altså, med fare for at lyde hysterisk, det her er det vigtigste præsidentvalg siden den amerikanske borgerkrig, ikke?
Efter præsidentdebatten mellem Harris og Trump blev deres udsagn faktatjekket. Det viste sig, at Trump lavede 33 false claims eller usande påstande, Harris lavede 1. I dette program vil vi forsøge at se Donald Trump som politisk fænomen. For uanset hvad man måtte mene om ham, så er han ved at forandre, hvordan man kan bedrive politik og være statsmand i det 21. århundrede. For det første ligner han slet ikke en politiker, og han taler heller ikke som en politiker. Faktisk kommer der forbløffende lidt politik ud af ham selv i politiske debatter. For det andet var hans vej til embedet opsigtsvækkende. Da han annoncerede, at han ville stille op til valget i 2016, tog næsten ingen ham alvorligt som en seriøs kandidat. Og selv da det lykkedes ham at blive republikanernes præsident, troede stort set ingen på, at han kunne slå Clinton. Faktisk pegede flere analytikere på, at det slet ikke var matematisk muligt for ham at vinde, fordi han appellerede til for få af de nødvendige segmenter. For det tredje synes Trump at være en del af en større bevægelse i den industrialiserede verden. Et udtryk for en ny slags politisk populisme, som dukker op flere steder for tiden. For det fjerde er der bare nogle bizarre, ja nærmest mystiske træk ved ham, som gør ham ganske særlig. Jeg nævner i flæng. Skandaler bider ikke på ham. Ingen andre kandidater i USA's historie ville have overlevet bare halvdelen af de skandaler, Trump har overlevet. Han kan tilsyneladende sige, hvad han vil, og han er ikke bange for at tale grimt om og nedgøre ikke bare sine politiske modstandere, men hele vælgergrupper. I dag stiller vi spørgsmålet, hvordan kan det være, at Trump kan gøre alt det, man normalt ikke må gøre som politiker, og stadig være så populær? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Niels Bjerre Poulsen. Han er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Velkommen til, Niels.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt længere tilbage, fordi jeg sad op om natten og så debatten mellem Trump og Biden, som jo så satte i gang i udskiftningen af Biden, fordi det gik så dårligt. Og bortset fra, at Biden fremstod utrolig gammel, så bed jeg mærke i, at Trump stort set intet politisk sagde. Og i det omfang, han gjorde, der handlede det meget om, at det var immigranterne, der var skyld i boligpriserne, arbejdsløshed og inflation osv. Og så talte han så om økonomi, og det han sagde om økonomi, det var, at han efterlod den smukkeste økonomi overhovedet. Mm. Der var så smuk, at økonomerne slet ikke kunne forstå, hvor smuk den var. Jeg har sgu aldrig set sådan noget lignende der. Er det bare mig, der ved for lidt om amerikansk politik? Er det normalt, altså,
nej,
at man siger så lidt politisk i en politisk præsidentdebat?
Nej, altså, det er jo enestående, og jeg tror... Alt andet lige må man sige, den debat forløb meget anderledes, end Trump egentlig også havde planlagt den. Jeg tror, han var overrasket over, hvor svagt Joe Biden var. Og så havde man forhandlet et format, hvor de to værter ikke ville faktatjekke, men overlade det til kandidaterne at faktatjekke hinanden. Mm. Og klog og skade fra den debat, de havde 4 år tidligere, så havde de også aftalt, at mikrofonerne skulle være slukket, fordi dengang stod... Trump og afbrød hele tiden, så Biden til sidst måtte sige, will you shut up, man?
Mm.
Så jeg tror, at Trump havde forberedt sig på en meget anderledes type debat, og så opdager han pludselig, at Biden, der ligesom selv har valgt tid og sted, er så svag, at han sådan set bare kan læne sig tilbage. Så han fik mulighed for det, han har det sværest med ellers. Han fik en form for impulskontrol, hvor han lod Biden nedsmelte selv.
Vi skal jo prøve at forstå Trump i dag, som et, ikke som politiker sådan set, men som fænomen, altså som et politisk fænomen, og så forstå, hvad det er, som er så appellerende ved ham for så mange mennesker, fordi der er trods alt 75 millioner sådan cirka mennesker, der stemmer på ham i USA. Ikke? Og jeg tænker nogle gange, det er svært for os at forstå Trumps appel i Danmark. Der var en undersøgelse fra 2020, der viste, en YouGov-undersøgelse, der viste, at kun 10% af danskerne foretrak Trump frem for Biden. Så vi er altså meget langt fra at forstå, hvad det er, ved Trump, som appellerer til så mange amerikanere? Kan du sige noget helt overordnet? Hvad er det, vi ikke forstår?
Jeg er ikke så vild med den måde at se det på, som noget danskere ikke forstår, men som amerikanere forstår, fordi man kan sige, at der er lidt mere end halvdelen af den amerikanske befolkning, som heller ikke forstår det, og som har meget, meget svært ved at forestille sig det. Så et sted, vi skal starte i hvert fald, er at tale om den polarisering, som er sket i amerikansk politik over årtier, fordi noget af det er også den her stammekrig mellem de to partier, hvor det, man nogle gange med et politologisk ord kalder negativ partiidentifikation. Altså folk er ikke blevet gladere for deres egen kandidat, men de kunne mindre og mindre drømme om at stemme på en fra det andet parti. Mm. Det forklarer en del af, at der er en bund under Trump, at der altså også er mange republikanske vælgere, som ikke bryder sig om ham personligt, men er parat til at stemme på ham. Men oven i det kommer der så noget, som bedst kan karakteriseres som en personkult. Og det tror jeg er der, hvor medierne tit går galt, fordi det er svært for medierne, at de skal skrive om politik, at skrive, der er en personkult mere, end der er en konservative republikaner.
Ja, altså det, man siger, han udvidede basen, ikke? Jeg var til sådan nogle møder op til valget i 16, hvor der var nogle sådan amerikanske analytikere, der udlagde sådan, hvordan det ville komme til at gå valget der, og sagde de alle sammen, at han kan ikke vinde. Mm. Fordi, og det var noget med, at der var nogle vælgersegmenter, han ikke kunne ramme. Mm. Men han udvidede jo så bare de vælger, der godt kunne lide ham i forvejen. Og så, han gjorde noget, som ingen havde gjort før.
Helt klart. Og det er værd at hæfte sig ved i den forbindelse også. 4 år senere, da han taber valget, ikke? Der taber han godt nok, fordi Biden får 7 millioner stemmer flere, men han får faktisk betydeligt flere stemmer, end han gjorde i 2016. Mm. Og man kan sige, nu, efter han har forsøgt at forhindre en fredelig magtoverdragelse og har været stillet for rigsretten 2 gange og er dømt for 34 forhold, der er hans popularitet faktisk højere blandt hans vælgere, end den var i både 2020 og 2016.
Ja, og vi kommer til at gå lidt mere ind i hans, hvad det er for nogle folk, der faktisk stemmer på ham, fordi det var i hvert fald lidt overraskende for mig at læse om. Men du har selv tidligere skrevet om, hvordan konservative figurer som Newt Gingrich og Pat Buchanan og Rush Limbaugh har banet vejen for Trump. Kan du prøve at uddybe det? Altså, det er altså alle sammen republikanere, selvfølgelig.
Ja. Man kan sige, at det store spørgsmål er, hvordan bliver Reagans republikanske parti, det konservative parti, Reagan stod i spidsen for, hvordan bliver det til Trumps parti? Mm. Og nogle af forklaringerne har jeg så i en artikel peget på og fundet i 1990'erne 3 forskellige typer fænomener. Det ene er Newt Gingrich, som bliver republikansk speaker, og som på det tidspunkt kan sige, uanset hvor samarbejdsvillige vi har været i repræsentanternes hus, så har demokraterne altså haft flertal 40 år i træk. Det er på tide, vi bliver nasty, siger han, ikke? Mm-hmm. Vi skal holde op med, i stedet for at få ting vedtaget, som demokraterne så får æren for, så er tiden kommet til, at vi begynder at smide grus i maskineriet, for at kunne argumentere for, at Washington fungerer ikke. Hele det politiske system er korrupt. Smid dem ud, der er der, og vælg os ind i stedet for. Og han lavede lige simpelthen en ordbog, et ordforråd, som var meget anderledes, end hvad man havde haft tidligere, ikke? Hvor ens modstandere var forrædere og syge og perverse, og ens eget parti repræsenterer noget andet. Så der sker en voldsom, i Washington, i kongressen, en voldsom polarisering.
Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt længere tilbage, fordi at Franklin D. Roosevelt, som var en af de mest berømte demokratiske præsidenter, der har været i USA, han holdt en tale 1932 år før han blev valgt som præsident, som er meget kendt, som hedder The Forgotten Man, hvor han holder en tale, der handler om, at demokraternes hovedfokus bør være på amerikaneren i bunden af den økonomiske pyramide.
Ja.
Så klip til Hillary Clinton, som kalder Trumps vælgere for a basket of deplorables.
Halvdelen af dem.
Mm. Jeg sidder bare og tænker på, har demokraterne selv spillet en rolle i forhold til at skabe en figur som Trump? Det er jo en sindssygt, jeg vil tro, hun virkelig fortryder, hun sagde det. Måske
det koster
det hende valget.
Ja, fordi Trump er jo på sin vis den første antiglobaliseringskandidat i USA. Ikke? Mm. Det republikanske parti var jo under Reagan et immigrationsvenligt parti. Ikke?
Mm.
Hvis vi går 20 år tilbage, og ser på det republikanske parti, hvad de så som deres problem, så kom der en bog, der hed The Emerging Democratic Majority. Mm. Og ideen var ligesom, befolkningssammensætningen forandrer sig i USA. Mm. De republikanske vælgere er ældre, videre og vredere. Og i en eller anden forstand, så kom konklusionen, vi bliver nødt til at som republikanere gøre teltet større, hvis vi stadig vil kunne vinde nationale valg.
Jeg husker den diskussion meget tydeligt. Det er 10-15 år siden. Og der så det meget skidt ud fra republikanerne. Altså, det så ud, som om der ikke var nogen vej videre.
Men her er så forskellen. Så hopper vi frem til 2012, hvor Mitt Romney er republikanernes præsidentkandidat. Ikke? Han tror selv på valgdagen, han kommer til at vinde det her valg, fordi de der unge vælgere og minoritetsvælgere, der stemte Obama 4 år tidligere, de er ligesom ikke så begejstrede, som de var. Så taber han nøjagtigt lige så stort en gang til 51-47. Mm. Så kommer der det, republikanerne kalder et ligsyn. De skal simpelthen finde ud af, hvordan gør vi det her telt større. Mm. Det er folk som John McCain, Lindsey Graham, 2 senatorer og andre ledende kræfter i partiet. Og en af konklusionerne, de når frem til, er, vi bliver nødt til at lave en immigrationsreform. Vi må finde en måde, hvorpå de millioner af folk, der er kommet illegalt ind i landet, kan arbejde sig frem til en legal status og på længere sigt også blive statsborger. Hmm. Og det udløser et ramaskrig inden for det republikanske parti. Af millioner af vælgere, mange af dem bliver identificeret med det, man kalder Tea Party-bevægelsen, ikke? Som siger, de skal altså ikke belønnes for at være kommet ulovligt ind i landet, de skal ud. Og hvem fornemmer lige præcis det?
Tea Party-bevægelsen var jo under oprør mod englænderne.
Ja. Det gamle, ikke? Ja. Her kommer det så også til at stå for taxed enough already, ikke? Mm. Den bølge rider Trump sig ind på i 2015, ikke? Det første, hvis du husker, hvad han siger, er, da han kommer ned af sin gyldne elevator, er det der med, når Mexico sender deres folk, så sender de ikke de bedste. Det er voldtægtsforbrydere og narkosmuglere. Og hele argumentet med, at han vil bygge en mur, det er jo ligesom sådan et billede på, globaliseringen skal stoppe. NAFTA har sendt arbejdspladser ud af landet til Mexico, og kineserne udplyndrer os. Så hele Trumps fortælling til de vælgere, som republikanerne havde håbet, i stedet for at gøre partiet bredere og mere rumligt, så havde de håbet, at eller så er Trumps appel på en eller anden måde, nej, det skal ikke gøres bredere. Tværtimod, der må være flere af de her hvide vælgere, som er ofre for globaliseringen, og det er de vælgere, vi skal have fat i.
Tror du, han har set det? Tror du, det er en bevidst valgstrategisk? Tror du, der sidder nogle analytikere og regner den ud, eller tror du, det er bare den fornemmelse, han har haft?
Jeg tror, han har instinkter. Okay. Og det er jo et meget godt spørgsmål, fordi på det tidspunkt, da han så vinder overraskende, så er der folk, der taler om, at vi andre spiller dam, han spiller tredimensionel skak. Mm. En af hans rådgivere sagde senere, Trump spiller ikke tredimensionel skak, han æder bare brikkerne.
Der er også en ting med, om han er sindssygt sjov jo nogle gange.
Ja.
For eksempel i forbindelse med den der mur, som jo er et genialt billede, fordi det vil for altid vil det betyde, at han bliver associeret med anti-migration.
Ja.
Og det er et billede, alle kan forstå. Ja. Men så på et tidspunkt, så er der en journalist, han kommer gående, Trump, så er der en journalist, der spørger. Fordi Trump har sagt, at han vil bygge den der mur, og han vil få den mexicanske præsident til at betale for den.
Det var hans løft.
Ja, så er der en journalist, der siger, jeg har lige snakket med den mexicanske præsident, han siger, han vil ikke betale for en mur. Så siger Trump, den blev lige 15 centimeter højere.
Ja.
Det var hans svar.
Ja.
Altså, du kan ikke gøre noget. Altså, det er jo virkelig et godt svar. Men lad os prøve at se, hvem det egentlig er, der stemmer på Trump, fordi det kommer i hvert fald bag på mig. Et medie, der hedder Democracy Fund Voter Study Group, har tidligere lavet en undersøgelse blandt 8.000 Trump-vælgere og identificeret 5 forskellige grupper. Man skal nok tage det med et gran salt, det er jo en kvalitativ, sådan underlig blanding af noget kvantitativt og kvalitativt. Men altså, den største gruppe på 31, det er klassiske 31%, det er klassiske republikanske vælgere. Det er middelklasse, lidt op i årene, mest mænd. De har sådan traditionelle moralske dyder, de går i kirke, de er medlemmer af NRA. Og så er der den næste, og næststørste gruppe på 25%, det er en gruppe, som man kan kalde libertære, altså folk, der mener, at det fri marked og minimalstat er det bedste.
Så er det er der, hvor det virkelig er mærkeligt, ikke?
Jo, men så er der en gruppe på 20%, som ønsker at forsvare og bevare USA, som de altså mener er troet. De er hvide og kristne, og forstår det nationale ud fra etniske kriterier. Så er der så en gruppe af antielitære på 19%, som altså mener, at der er en elite, der systematisk lyver og undertrykker dem. Lyver for dem og undertrykker dem. Og så endelig er der en gruppe af disengaged, som er skeptiske over for migration og eliten. Det er dem, der ved, kan man sige, mindst om politik, sådan, når man spørger dem om forskellige ting. Men en interessant ting ved alle de her fem grupper, det er, at de er kritiske over for indvandring, at de føler, at USA og amerikanske værdier er truet på forskellige måder. Men så en lidt overraskende ting for mig, det er, at de faktisk ikke er særlig loyale over for Trump. Altså blandet de her gruppe, den her gruppe af libertærer.
Ja.
Mange af dem havde sympatier for Clinton i 2012, og faktisk også nogle af de traditionelle republikanske vælgere havde sympatier for Hillary Clinton i 2012. Det, jeg var overrasket over, da jeg sad og læste om de her forskellige vælgergrupper, der er flere af dem, det er middelklassefolk med uddannelse.
Ja.
Altså, det er business owners. Det er ikke sådan bare arbejdsløse tidligere stålarbejdere
eller
folk fra bilindustrien, som er blevet arbejdsløse. Det er, du ved, folk, som er i stand til at lave politiske analyser. Og med det en mente, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om noget lidt andet. Nemlig det, jeg nævnte i introen, det her med, at han blev taget i at komme med 33 løgne i den seneste debat. De er ikke idioter, dem der stemmer på.
Overhovedet ikke.
De kan da godt regne ud, at han lyver. Hvad er det for en rolle, de der løgnehistorier egentlig spiller?
For det første er det måske værd at sige, der er en del, jeg tror, vi bare ikke kan forklare. Altså det der, hvor kult-ideen kommer ind, ikke?
Jo.
Der er en del faktorer, der har gjort, at for millioner af amerikanere, der har han en eller anden form for frirum. That's just Trump being Trump, ikke? Altså, han bliver ligesom målt på en anden skala der. Den anden del af det, der hvor man kan sige, der er en eller anden form for strategi i det, det er hans rådgiver, eller Rasputin, Steve Bannon i sin tid, gav ham to råd. For det første sagde han, dine primære fjender er ikke demokraterne, det er medierne. Det passer ind i den offerrolle, hvor du fortæller, ingen er nogensinde blevet forfulgt på den måde, medierne forfølger mig og så videre. Men den anden side er jo så, som Steve Bannon sagde til ham, flood the zone with shit. Ikke? Bare send en hel masse derud, fordi hvad sker der så? Når medierne kommer efter dig og siger, nej, det der passer ikke, det der passer ikke, det der passer ikke, så bekræfter det kun for mange af dine vælgere, at du bliver forfulgt. Ikke? Så kan Trump sige, hvorfor siger I ikke det samme om Hillary Clinton? Hvorfor siger I ikke det samme om Joe Biden? Hvorfor er det kun mig, I faktatjekker hele tiden? Så offerrollen kombineret med løgnene er faktisk ret effektive midler for det første. Og man kan sige, samlende for hele, for alt, hvad Trump har sagt, er offerrollen. Ikke bare hans personlige offerrolle, hans vælgers offerrolle, men USA's offerrolle. Altså, når det kommer til NATO-bidrag, for eksempel, ikke, så har han talt om de betalinger, andre NATO-medlemmer skal lave, som noget, der på en eller anden måde havnede i den amerikanske statskasse. Altså, ja. Det er overhovedet ikke, hvad der har været tale om. Det er penge, som landene bruger på deres eget forsvar, ikke?
Jo.
Men for mange af Trumps vælgere, der er alle de der udenrigspolitiske tiltag beretningen om velstående europæiske lande, der har udnyttet USA.
Det er helt så enormt kompliceret internationalt politisk spørgsmål, det her, som ikke kan reduceres til, du ved, hvor mange penge USA lige får eller ikke får i statskassen. Men det er et godt eksempel på en historie.
Præcis.
Som folk kan forstå.
Men bare lige,
vi er blevet snydt af udlandet,
hvis
og nu skal de betale.
Hvis vi går tilbage til hans første store løfte, muren, ikke?
Jo.
Så kan man sige, var der jo nogle år, hvor republikanerne havde flertal i begge kongressens kamre. Det havde de fra 2014, ikke? Hvor de ikke talte om at lave en grænsemur, fordi det er en dårlig løsning på en 3.000 kilometer lang grænse. Altså, du kan tale elektronisk overvågning, du kan tale flere og mere mobile grænsevagter og alt muligt. Men en mur, som for en stor dels vedkommende skal ligge midt ude i Rio Grande, var bare en virkelig, virkelig dårlig løsning. Og når Trump fik det på programmet, så var det fordi, det var også sådan et talking point, når hans tilhører begyndte at miste opmærksomheden, så sagde de, husk, du er entreprenør, du er forbundet med at bygge ting, så nævn, at du vil bygge en mur. Det er ligesom meget visuelt, meget klart at forstå, at her stopper globaliseringen, fordi nu har vi bygget en stor mur, ikke?
Præcis. Og det er visuelt. Man kan ikke lade være med at forestille sig det i hovedet. Altså hver gang, når man siger noget konkret, som fungerer vores sprog, så ser man det i hovedet. Så det er bare utroligt effektivt. Men jeg kan godt tænke mig at lige vende tilbage lige kort til det der med de der løgne, han bruger som et eller andet form for politisk værktøj. For mig giver det ingen mening, at man kan bruge løgne på den måde så let gennemskueligt, hvis ikke, at de løgne har en helt anden funktion. Mm. At de i virkeligheden skal ses som en fuckfinger, eller en spytklat lige i fjæset på magten, på eliten.
Det kan du jo sige om hele hans væsen. Man kan sige, alle andre amerikanske præsidenter siden George Washington, der har måske været en valgkamp, som var beskidt, og hvor man beskyldte sin modstander for ting. Men det øjeblik, valgkampen var slut, og du havde vundet, så siger man noget i retning af, nu er jeg alle amerikaners præsident, ikke? Ja. Det har Trump aldrig gjort, og det har han, man kan sige, hele energien i MAGA-bevægelsen fungerer kun, hvis der er et os og et dem, fordi hans vælgere er ofrene, han beskytter mod de andre. Og det samme i øvrigt med fornærmelser osv., det er ikke kun løgnene. Fornærmelserne for Trump er en eller anden form for autenticitet, som får hans vælgere til at sige, jamen han er jo ikke nogen levebrødspolitiker. Han er jo ikke en typisk politiker. Sådan ville en politiker aldrig tale. Mm. Eller en politiker ville aldrig slippe afsted med at sige de ting, Trump siger.
Det synes jeg er en virkelig god pointe. Det er fuldstændig rigtigt. Der er noget virkelig, det får ham til at fremstå autentisk. Mm. Det er virkelig sjovt. Og det er faktisk sådan, i høj grad, internettet fungerer. Alle mulige videoer på internettet, det er altid et eller andet med, der er nogen, der er en kat, der går ind foran nogen, der laver yoga, eller der er nogen, der kører galt. Altså, det er lige præcis virkeligheden, der træder ind i en fiktionaliseret verden, og det er jo også på en måde det, han gør.
Men jeg vil sige, jeg synes personligt, at Kamala Harris og Tim Walz, hendes vicepræsidentkandidat, har gjort noget virkelig smart i opgøret med Trump, som han har svært ved at finde ud af, hvordan han skal håndtere. Mm-hmm. Hvis du så Demokraternes partikonvent, ikke? Så lignede det Republikanernes partikonvent i 1984 eller sådan noget. Det var jo Reagan og den skinnende by på bakketoppen. Mm. Det var det morgen igen i Amerika. Det var optimismen. Det var den amerikanske drøm, hvor to indvandrere kan flytte til USA. En fra Indien, en fra Jamaica. Og få en datter, der en dag bliver USA's præsident. Og så var det frihed. Altså Beyoncé's Freedom sang der, ikke? Mm. Pludselig var det hos demokraterne, du så flag, du så cowboyhatte, du så USA, USA osv. Mm. De har taget en masse af de nationale symboler til sig. Og jeg mener, at Trump har banet vejen for det ved at gøre alt, hvorvidt USA er en succes eller en kæmpe fiasko, til et spørgsmål om, hvorvidt han er præsident eller ej. Ikke? Mm. Hele den kollektive historie har han givet afkald på, for i stedet for at lave en historie, der hedder, det her er et lorteland, medmindre jeg er præsident. Ikke? Mm.
Folk griner af os i udlandet.
Ja, folk griner af os. Alt falder fra hinanden, medmindre jeg er præsident. Hvad var det, han sagde sidst? Vi er Venezuela på steroider. Ikke? Mm. Altså, den der nedgørelse af USA, hvis ikke det er ham, der står i spidsen for det, har ligesom banet vejen for, at
alternativ til
demokraterne, så, ja, og demokraterne, der måske mange gange har fokuseret mere på social uretfærdighed eller diskrimination eller ting, de skulle rette op på lovgivningsmæssigt, er pludselig dem, der kan sige, det her land er stort, og det er en stor ære at være amerikaner, som Kamala Harris udtrykte. Ikke sådan en lille smule svulstigt, men det er Trump, der har banet vejen for, at de for alvor kan gøre det.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Der er stigende politisk vold i USA, vil jeg påstå, og det har der været de seneste år. Black Lives Matter, der var en masse vold på gaderne i forbindelse med de demonstrationer der. Så var der stormen på Capitol Hill selvfølgelig. Så har der været to attentatforsøg på Trumps liv her. Er det her en situation, som er lige så slem eller værre end den situation, der var i 60'erne og 70'erne, vil du sige?
Jeg synes, den er slem på en anden måde. Vi glemmer nogle gange, altså dels hvor mange præsidenter, der er blevet skudt, hvor mange præsidentkandidater, der bliver truet. Gerald Ford, der var tre attentatforsøg på Gerald Ford i 70'erne. Mm. Så der er altid mange forsøg. Det er det, vi i virkeligheden måler på Reagan, ikke? Det vi i virkeligheden måler er dem, som FBI og Secret Service ikke når at forhindre. Ikke? Og de for hver af dem, der kommer i nyhederne, der har de forhindret en hel masse andre potentielle trusler. Der, hvor jeg virkelig ser en stigende vold og en legitimering af vold efter 6. januar, det er for eksempel i forbindelse med valghandlinger. Altså, når folk nogle gange siger, jamen, hvor meget skade gjorde Trump i virkeligheden i de 4 år, han var præsident, så vil jeg sige, virkelig meget skade på nogle grundpiller i det amerikanske demokrati. Troen på, at man kan afholde frie og retfærdige valg. Troen på, at der er et embedsværk, et upolitisk embedsværk, som først og fremmest er professionelle. Troen på forbundspolitiet, troen på domstolene, troen på justitsministeriet. Det har været hans mål at undergrave tilliden til de institutioner. Og han har brugt de retssager, der er rejst mod ham selv, til lige præcis at forsøge at gøre det og sige, det er alt sammen politisk motiveret, jeg har ikke gjort noget som helst forkert. Der er nævning ting, der har dømt ham, og ret hurtigt har kunne dømme ham på det bevis, de fik forelagt. Ikke? Det vi oplever i forbindelse med valg nu, er jo hundredvis af dødstrusler mod folk, der har meldt sig frivilligt til at tælle stemmer op og til at være på valgstederne osv. Ikke? Dødstrusler, der er valgsteder nu rundt omkring, hvor de har måttet få skudsikkert glas, alarmknapper til at ringe efter hjælp, hvis det er. Ting, som altså før i tiden var fuldstændig utænkelige, at det skulle være nødvendigt, fordi man sad på en eller anden skole og tog imod folks stemmer ved et valg.
Ja, og så er der også sket en anden ting, synes jeg, og det har noget at gøre med medierne, at det er som om efter debatten, det var sindssygt svært, når du så amerikanske kanaler, at forstå, hvad der egentlig var sket. Altså på TV har du ikke rigtig nogen kilder længere, som...
Det interessante er, hvad der så sker en uge senere, ikke? Når Trump går ud på medier og siger, hold da op, hvor vandt jeg den debat stort, ikke? Men hele det der efterspænd, hvor man kan sige, i gamle dage, hvor man bedre kunne kontrollere, hvad der cirkulerede rundt på sociale medier osv., der var det nemmere også at komme med dementier og sige, ej, det var faktisk, forholdt sig faktisk anderledes. Det er jo det, der også har banet vejen for, at det er meget effektivt for Trump at lyve konstant. Og så tror jeg, en af de ting, jeg har fået at overbevise mig selv om, Trump, den første, han kan overbevise ved at lyve, er faktisk sig selv. Og det er der, hvor det patologiske begynder at være en faktor, ikke? At han først overtaler sig selv om de her ting, og så kan han ret frit videregive det til sine tilhængere.
Niels Bjerre Poulsen, her til allersidst, skulle jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi at jeg er 50 år, og jeg har fulgt sådan nogenlunde med i amerikansk politik. Jeg har aldrig oplevet et så polariseret USA, som vi ser i øjeblikket. Det tror jeg egentlig, de fleste tænker. Altså, hvad kommer der til at ske nu? Fordi det er som om, man skal bare gå 2 skridt i den gale retning, så bliver det et eller andet, der minder om borgerkrig, eller et eller andet meget voldsomt.
Jeg hører en del republikanske, eller skal vi sige tidligere republikanske valgstrateger, som siger, at den eneste vej, de ser tilbage, det er, at Trump taber, og Trump-agtige kandidater taber flere gange i træk. Og der kan man sige, hvis det republikanske parti skal genskabe, hvad det engang var, så håber de, at der står en hel masse klar i kulissen det øjeblik, den her MAGA-bevægelse er svækket nok ved at have tabt nok valg til, at man kan få et republikansk parti igen.
Som... Men er du nervøs for, hvad der kan ske efter valget?
Helt klart.
Har du været det før?
Nej, jo, i 2020 fra november og frem til 6. januar, der var det.
Okay.
Men der var ligesom udlægningen bare rolig nu. Trump skal på en eller anden måde bearbejde, at han har tabt det her valg. Han er bare ked af det.
Men er det blevet værre nu så, eller var det engang?
Ja, fordi vi så det ske. Så jeg synes, der er god grund til at være bekymret for det, og jeg forestiller mig også, at forbundspoliti og alle mulige andre er forberedt på, at det ikke længere bare er en teoretisk mulighed, men at man godt kunne se rigtig vold i kølvandet på et nederlag til Trumps tilhængere.
Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du ville komme i dag og gøre os klogere på Trump som politisk fænomen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt af den fremragende Kasper Lundberg. Han får sig god dag.
lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.